Pois tempo xa para seguir falando como cada xoves de turismo, de recunchos galegos de moito interese para iso, como cada semana temos outro lado da liña telefónica a Galsentur. Rosana Prieto está xa con nós de Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar nese percorrido que seguimos facendo pola costa galega, polas rías altas. Xa deixábamos a semana pasada atrás Cedeira, San Andrés de Teixido, eses cantís, os máis altos da Europa continental, paisaxes sen dúbida sobrecolledoras, lugares tamén de arquitectura e de historia apaixonantes. E temos que seguir o noso percorrido porque por esa mesma zona imos despedir o ano, non? Penso que nos achegamos xa case case ata Ortigueira.
Efectivamente, pois a idea era chegarmos case á provincia de Lugo, pero non sei se seremos quen porque hai moitos recunchos con historia nesa ría máis alta, a ría máis alta das altas desta Galicia, que pretendemos achegarvos aquí desde estes micrófonos e que despois quen queira vela en persoa, pois chamando a Radio Redondela ou mesmo a Galicia podedes optar os nosos servizos. Realmente, Ortigueira, decíamos outro día que colle esplendor no, na era medieval, digamos, nesa fase medieval, pero e que ademais colle sona a raíz do Festival Fol de Ortigueira que nace no ano 78 e do que dedicamos íntegramente aquí unha sección fai máis dun ano, falo de memoria ao arredor dun ano. Polo tanto, Ortigueira, como vos digo, é unha vila con moita historia que colle este trato de vila, digamos este título da man do rei Alfonso X, que é quen lle dá o título de vila a Ortigueira, que está encadrada e moi resguardada esa ría polos ríos Mera e Ladrido, que son os que marcan o nacemento ou, digamos, o punto interior desa ría de Ortigueira tan diferente a Rías Baixas, non? Que como concebimos o mundo a xente que se criou na esquina sur de Galicia como é o noso caso. En calquera caso, esta ría ven marcada por dous grandes cabos que todos os que tivemos algo de escola ou as catro reglas aquelas sabemos, está comprendida entre a Estaca de Bares e o Cabo Ortegal, é dicir, dous puntos moi rechamantes, non? E moi sobresalidos da xeografía, de toda a xeografía da Península Ibérica, pero en especial deste recuncho que habitamos os galegos. En realidade, o valor desta ría ubícase moito máis para estes amantes da flora e máis da fauna, pero ademais os da fauna teñen unha oportunidade agora no inverno. Realmente esta ría fórmase por unhas extensas marismas e unhas chairas, non? Que ademais teñen un sistema dunar. Entón, neste sistema intermareal, que lle sonará a Ana, verdade, porque hai tamén algún nas Rías Baixas, nese sistema intermareal da Lanzada.
No entorno do Umia, sí, tamén unha zona moi visitada polos amantes da natureza, porque son lugares, non, obrigados de visita para moitas aves que atravesan o continente. Supoño que tamén aí nesa zona é un refugio, non, privilexiado para moitas especies.
Efectivamente, porque ademais disto, te convidaba que opinases, porque seguramente os que crecestes tan ao pé do mar sabedes máis da historia, pero realmente o parecer o que fai este sistema intermareal é crear unha especie de humidade especialmente favorable para que no inverno se pousen aí estas aves precisamente de paso, das que destacan el éobos, literalmente, que ademais son correctos en galegos nomes, para a miña sorpresa, bueno, os corvos mariños, por suposto, as movellas ou gaviformes, que son estas aves acuáticas que se mergullan, que van dentro da auga e que teñen os pés situados moi de para atrás do corpo, na parte moi de atrás. Hai garzas reais, como tamén hai nos ríos, para a nosa sorpresa, mazaricos e alabancos, varias especies de patos e gaviotas, non? Pero o que máis chama a atención son esas novellas, ou as garzas reais, os mazaricos e os alabancos, que se ubican aquí no inverno, insisto, porque ademais, os que queirades ou quen queirades visitar esta zona, gozades dun observatorio no lugar de Cuiña, donde podedes observar con moita máis facilidade e vía prismático na maior parte das veces este paraíso avícola. E aproveito para darlle fama ao observatorio, posto que ás veces collemos o coche e un dos máis visitados por galegos encontrase na cidade de Vitoria. Entón, bueno, pues convido a que cando collen o coche cruzar Castela e Longo e Chairo, pero subir ao norte de Galicia, pues é unha paisaxe espectacular, onde vemos como vai cambiando esos verdes dos que disfruta o noroeste da península, que, como diste, nos chamamos Galiza.
Porque seguramente, Rosana, todos temos oído falar de Ortigueira, igual algún foi o festival, pero coñece pouco máis da contorna. De seguro que todos estudamos na escola Estaca de Bares e Cabo Ortegal, pero igual moi pouco se teñen achegado a ti ali, ¿no? Porque parece que ás veces ese recuncho norte de Galicia nos queda moi afastado, pensamos que a climatoloxía tamén é máis adversa, pero, en fin, praias e calor temos aquí no verán, por que non, ¿no? Unha fin de semana ou pasar unhas pequenas vacacións nesa zona norte. Falamos xa de moitos lugares de moitísimo interese, como Cedeira, como toda esa contorna, pero tamén Ortigueira, non? Tería eses atrativos turísticos, supoño que tamén gastronómicos, pero demais tamén paisaxísticos e naturais, non? Unha visita, pois, ao mellor en familia, cos máis pequenos, para que tamén vexa, non, esas diferenzas de paisaxe, de orografía que temos en Galicia, tan notables e a tan poucos kilómetros de distancia, porque tampouco está tan longe.
Efectivamente, porque eu convido primeiro para que vexades a importancia avícola e non pensedes que eu amo cada recuncho desta terra, que iso tamén é certo, pero en realidade, coa tua obxectividade, temola en que, por exemplo, estas zonas de humedais que estábamos a sinalar agora na ría de Ortigueira, ou a ría en sí mesma, goza de un convenio Ramsar, que, como sabedes, porque comentamos estes días así moi por riba, é un convenio que o amparo das Nacións Unidas se asina para preservar os humedais, do que gozan tamén outras zonas de Galicia das que falaremos, como as lagoas da Terracha, cando deixemos a costa e nos metamos no interior galego. Pero, efectivamente, aquí en Ortigueira, destes no clave o ti cando dis que é un turismo máis para familias, esas familias ubícanse máis, digamos, cara a zona de Lugo, inda que é provincia da Coruña, que, digamos, ese porto despasante que goza, ademais, de un turismo moi fiel, non moi numeroso, si somos honestas nas cifras, pero sí de carácter familiar, o que crea certo arraigo lugar, pero había que darlle unha pequena volta e había que intentar fixar población nestas zonas que sofren, de igual maneira que sofre o interior galego, unha decapitación, por así decilo, do que a pirámide poboacional que está totalmente invertida de fai moito tempo. Comentábamos outro día que en Ortigueira, ademais, tuveron moito e ben que ver as persoas que nacidas en Ortigueira contribuíron a aquel éxodo e a aquela emigración tan masiva que houve a América, no caso galego, polo que podemos disfrutar de esas casas indianas do 19, dese modernismo que das mans dos indianos nos trouxo a Galiza, igual que dos primeiros mecenazgos de escolas que houve en Galicia, que aqueles que naceran e non se alfabetizaran nesta nosa terra, pois contribuíron cos cartos que ganaran e as fortinas que ganaron en América a traer, digamos, progreso e, sobre todo, educación, algo universal, que debera ser universal a ese norte da provincia da Coruña, tamén afectando, como veremos cando entremos noutras zonas, o norte da provincia de Lugo. Pero, cinguíndonos a historia, eu quería empezar por aquela pequena serra da Capelada, da que falamos ese outro día, porque aí abaixo está ese punto tan icónico da cultura galega e tamén xa da humanidade, que é San Andrés de Teixido. E aí atopamos os primeiros restos de asentamento en Ortigueira, porque, como dixemos outro día, aí comeza o concello de Ortigueira, que é o territorio municipal de Ortigueira. Entón, nesa serra da Capelada, e da Faladoira, destacan dous restos da idade de bronce, o dolmen da Cruz da Capelada e o castro do Campo da Torre. Aí comezarían, digamos, as probas reais que temos de poboar estes paraxes tan inhóspitos, non, para quen somos de ría adentro. A finais do século I comezase a romanización destas zonas, e sabémolo porque no Porto Despasante atopamos unhos silos de Samoeira e tamén diversas ánforas e figuras de finais do século I e de mediaos, non, inda que aparecen ao final, o cual xa dan fe, digamos, da romanización destes territorios, que, como sabedes, ata o século III estivo por aquí o Imperio Romano, pero estes foron dos primeiros lugares donde se desplazou ou se reconvertiu a cultura castrexa en romana, non? Que non románica, que quede claro. A posteriori virían xa as invasións de suevos e outros povos do norte, alanos, vándalos e demais, entran polo norte, e este é o punto máis o norte que temos en Galicia. Despois, xa a finais do século VIII, tiñan un problema de poboación parecido que o que temos hoxe en día. Estaba deseando chegar a este punto para ver que todo se repite. Entón, había un despoboamento total e xeralizado, xa coas políticas, digamos, de planificación familiar inexistentes naquel momento e que dependía todo da corte. Polo tanto, Alfonso II, curiosamente, o casto, ordea mandar xente para esa zona e, ademais, dálle certos privilexios a Ortigueira para que a xente poida ter formas de vida en Ortigueira. Entonces, a partir de aí, empezase a mover algo porque xa é considerada polo realengo e despois xa no século XIII, como comentamos fai 8 días, xa entra a formar parte do condado de Trastámara, que, como sabemos, logo acabará todo en mans da Casa de Alba ou condado de Lemos, que era algo inmenso, que algún día dedicaremos un programa só a ese condado de Lemos que empezaba na actual Galicia e acababa na actual Andalucía, se o collemos de arriba a baixo. Polo tanto, era algo inabarcable incluso para un só programa.
Así que, Rosana, falamos de dunha zona pois que polas súas características, non, morfolóxicas, de situación xeográfica, se estaba despobando e xa por aquela altura había políticas para fixar poboación nesa contorna, non sei se serían máis eficaces que as do hoxendía.
Claro, é impresionante, porque estamos a falar do século VIII, estamos no 21, entón é algo que me maravillou, non, por unha banda, porque como a veces darlle a razón a xente de idade que che di aquilo de tranquila muller que isto xa pasou, non? E ti, como iba a pasar nunca como ahora, non? Porque a todos temos a sensación de que temos certa exclusividade sobre os acontecementos que vivimos e non sempre desta maneira. Pero bueno, daquel repoboamento que propón ou que leva a cabo a política de Alfonso Casto, ou sea, Alfonso II, pois veñen despois, ven o que é un asentamento fixo de población, non? Porque despois a xente pois fluctuamos dunhas partes a outras e dai nacen xa, como decía, os privilexios reais que teñen xa a finais do 17 e no 18, para sermos exactos. E despois, ademais, lembrade que antes para comerciar tiñas que ter autorización real e certas os aranceis eran reais e certas prebendas, non, que veñen da man da monarquía, que neste caso lle otorga a Ortigueira, e por iso tamén Ortigueira tivo fortaleza, algo que queda na toponimia, pero que xa non atopamos ali, que se destruiría a finais do 18, esta non chegou o 19, e tamén nese momento destruese eso, pero Ortigueira crece por outra cousa, asociado ao mar, e agora isto vaille sonar a moita xente da que nos este oindo, pola historia que en común temos, que somos das Rías Baixas, coas conserveiras de catalans e vascos. Neste caso, no século XVII, en Ortigueira, da man dos catalans, crece a industria conserveira, e por un simple detalle, porque os catalans conocían novas técnicas de salazón, a samueira e certas técnicas que hoxe non son propias, foron traídas por catalans no século XVII, entran por Ortigueira, acaban asentando nas Rías Baixas, que é unha historia que xa conocemos, sobre todo os da Ría de Pontevedra, da man de Masó, ou mesmo nosos da Ría de Vigo, tamén da man destes conserveiros catalans e vascos.
E por que buscaban por aquela altura os industriais, os conserveiros catalans, asentarse aquí en Galicia? Bueno, supoño que polo produto, non? Polo peixe.
Efectivamente, porque eles tiñan a técnica, pero non tiñan o género, que dirían, abre aspas con género, pero con a palabra que me encanta decir de esta maneira, por non decir género. E realmente, efectivamente, eu sempre digo que ás veces, cando hai así políticas de capitalidade, a xente collen un resto dun castro e levano para a capital provincial. Neste caso, o peixe podía ser trasladado, pero ti pensa que daquelas non había neveras. Estamos a falar do século XVII, entón, o único que se conocía o sal, que era un ben escaso, como sabemos, non? Hai algunha tese, unha moi boa, que se fai no sur da provincia de Pontevedra en crecente co tráfico de sal, e realmente era a única maneira de conservación. Un traslado de Ortigueira a Cataluña, isto agora axúdame ti a pensar en alto, tiñan que ser moitos días, porque só sair de Ortigueira levaría un par de días. Porque
navegar, entiendo que sería inviable por aquella altura.
Y navegar era complicado porque los Pirineos ya existían, es decir, no podían atravesar a Bayona Francesa o los Pirineos mal chamados, Pirineos Atlánticos, para salir a los Mediterráneos.
Entiendo que es mucho más fácil llevar a industria de conserva a Galicia que llevar o peixe galego a Cataluña.
Efectivamente. ¿Cómo pasó con las Baleas? Unha técnica que trouxeron os vascos, bueno, que se instalou especialmente na Costa da Morte, pero depois a técnica quedase aquí e xente galega que a leva a cabo. Outra cousa é que logo decidamos ser sempre servidores de quen vende fora, pero en realidade a técnica logo fica aquí. E logo teñen tamén, hai un problema aí que seguramente desto entenderás ti máis camín, co tema da densidade de sal nas augas. Non ten a mesma, o mesmo sal o Mediterráneo, un lago aberto, con cariño, digo, que o mar Atlántico, ¿no? Que encima nestas zonas bate de outra maneira, entendo que é produto diferente.
Pois os industriais, ¿no? que chegaron dende Cataluña para xerar tamén emprego, para xerar negocio e tamén para xentar poboación, ¿no? Entendo, redor desta industria conserveira.
Efectivamente, estamos a falar de xentar poboación nunhas cifras diferentes ás actuais, ¿eh? Pero bueno, tamén estamos a falar de que cando Galiza, no século VIII, non sei que parte da poboación do estado estaba por esta área, pero pensade que no século XX chegamos a ter tres veces a poboación de Madrid en toda Galicia. E como digo, eu dos que estaban censados, porque daquela censabase o día da feira. Por lo tanto, nos fomos caendo tamén en producción, é dicir, hoxendía nacen moitos menos nenos, independentemente de outras claves como é o éxodo, como é a emigración, como é, pois eso, a situación laboral que leva e convida a marchar e non a chegar. Pero, en calquera caso, nacen moitos menos nenos e temos unha poboación moito máis avellentada que outras zonas do Estado. Ahora, isto xa chegou ao centro, pero hasta ahora era algo pedigrí de Extremadura, Galicia e outras áreas con menos desenvolvemento. Eu non quería rematar o programa nin o ano sin propoñervos unha ruta por a vila de Ortigueira.
Como non, temos xa pouquiño tempo, pero hai que achegarse, non, a Ortigueira e coñecer por onde movernos.
Falo rápido porque así tamén chamades a Radio Redondela e falades un pouco con Ana e Susi e así damos vos notas moito máis polo miúdo. Mirad, eu propoñevos que comecedes no barrio do Ponto, que non do Porto, do Ponto, como si fose en portugués, aí vos dirixides a Rúa Real, o antigo mercado, vale, que é un edificio con ferro forxado e moi moi aquelado, que digna aquelas terras altas da Coruña. Despois propoñevos que visitedes o antigo o grupo escolar, quedamos dicirvos que o antigo mercado foi cárcere ata a segunda metade do 19. Despois xa extramuros, que desto falamos outro día, o convento de Santo Domingo, que daban amparo a eses, sobre todo de procedencia inglesa, pelegrins que se achegaban a Compostela, e tamén os que iban ao revés, din, para Xerusalén. Non entendo cal era a ruta por aquí, pero bueno, en principio é o que contan e atestiguan desde o convento de Santo Domingo, que como sabedes están extramuros porque é onde construían os dominicos. Teatro da Bonificencia, a Iglesia Parroquial de Santa Marta de Ortigueira, patrona desta vila mariñeira, Pazo de Brandariz, Pazo de Couzadoiro, e acabamos na ría de Ortigueira e Ladrido, que son os ríos que marcan, de aí collo nome de Ladrido, é un dos ríos que marca a ría de Ortigueira xunto co río Mera, que é outro Mera distinto ao que falaremos en Lugo e do que temos falado en outras zonas, como ali veciñas a Coruña en Oleiros.
Pois con este roteiro por Ortigueira, Rosana, deixámolo por hoxe, agardamos dentro dunha semana, xa, no vindeiro ano 2017, para seguir percorrendo estas rías altas galegas. Unha aperta e feliz ano novo.
Feliz ano novo a vos, boas festas a todo o mundo, sobre todo saúde e despois pan e traballo. Feliz 2017.